Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și preț de 50 de minute sunt dispus să fiu înaintea dumneavoastră, dar nu singur, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit și eu, Laurențiu!
Mă bucur că ai acceptat și
ca
astăzi
de fiecare dată.
Invitația ca de fiecare dată. Doamnelor și domnilor, până acum ne-ați auzit și ne-ați văzut vorbind despre subiecte ce țin de moarte, nemurirea sufletului. Chiar emisiunea trecută am terminat discuția aceasta, nu că n-am mai fi avut de zis ceva, dar am zis să o terminăm atunci. Vă propunem pentru astăzi un subiect atipic pentru noi, dacă vreți, sau cel puțin nu ne-ați mai auzit vorbind despre el până acum, și anume umorul și Biblia. Vor fi lucruri interesante, sper eu, pe care le veți afla dumneavoastră, cei care ne priviți, și dumneavoastră, cei care ne ascultați la radio în momentul acesta. Așadar, umorul și Biblia este tema discuției de astăzi. Florin, pentru început, așa cum facem noi de fiecare dată, vreau să te întreb ce este umorul și cum a fost el definit de-a lungul timpului.
Acum îți dai seama... Cuvântul în sine conține foarte multe definiții și ne-ar fi foarte greu să putem să atingem fiecare definiție pe fiecare direcție în parte. Însă la modul general, raportându-ne la Scriptură, pentru că asta este ceea ce ne interesează pe noi, modul în care, din punctul ăsta de vedere, este definit umorul, mai degrabă în clipa în care noi răsfoim paginile Bibliei, noi întâlnim un umor ce are mai degrabă un caracter literar. Iar asta este partea surprinzătoare. Oricine citește cumva cu o mentalitate a secolului 21 și cu o definiție a umorului în contextul timpului și al generației noastre, citind Scriptura nu va sesiza foarte multe nuanțe legate de partea și de subiectul nostru. Însă în clipa în care abordezi subiectul și îți dai seama cumva cum era înțeles umorul în perioada antică și cum se raportau oamenii în antichitate la umor, ajungem rapid la o concluzie, și anume umorul în Scriptură, compoziția Scripturii, modul în care Biblia a fost redactată, fiecare carte în parte, ne transmite ideea aceea a unui stil ce ne conduce prin umor literar, ne conduce spre anumite concluzii morale. Uh-huh. Deci noi în clipa în care citim Scriptura, repet, chiar dacă uneori noi nu sesizăm anumite nuanțe, pentru că în generația noastră, în secolul nostru, umorul are o definiție puțin diferită față de ceea ce era în lumea antică. În lumea antică, de exemplu, umorul era în multe situații, nu putem generaliza pentru că ține de generație, ține de perioadă, avea nuanțe mult, mult mai fine. Nu existau trivialități așa cum există astăzi și cum este înțeles umorul astăzi, râsul.
Da.
În lumea antică nu erau atât de multe replici care să se joace cu anumite cuvinte cu un conținut obscen.
Cum este de cele mai multe ori astăzi.
Cum este astăzi.
Adică, aproape orice glumă are o aluzie sexuală
zona asta. În lumea antică nu exista genul ăsta. Dacă tu definești umorul uitându-te la, de exemplu, la stand-up comedy astăzi, uitându-te la spectacolele ce se dau în diferite săli publice în România, e tocmai normal ca tu să ai o reticență față de subiectul în sine. Dacă pornești de la definirea umorului ce are un caracter literar, este subtil, este fin și caută de fiecare dată să ne transmită o valoare etică sau o valoare morală, atunci lucrurile se schimbă radical. În lumea antică, de exemplu, vom vorbi pe parcurs. În lumea antică erau și anumite reprezentări din astea vizuale,
teatrale,
de scenă,
dramatice.
Teatrale, uh-huh. dramatice, dar nu exista simțământul care există astăzi, uh-huh. în clipa în care te uiți la un astfel de show.
Okay. Da. Acum vine întrebarea naturală, există umor în Biblie? Putem vorbi despre anumite pasaje care ne fac să râdem?
Acum, pasaje care ne fac să râdem, îți dai seama, adică mă gândesc și eu să fii cititor al Bibliei, deschizi Biblia și la un moment dat ceva să stârnească uh-huh. râsul, nu prea găsești. Deci nu găsești așa ceva în Scriptură. Însă legat de raport, cred că noi astăzi vedem raportarea la umorul din Scriptură cel puțin din perspectiva mai multor puncte de vedere. Uh-huh. Numele teologilor pentru noi nu înseamnă nimic, dar înseamnă foarte mult amprenta pe care ei au pus-o asupra subiectului și asupra modului în care noi am înțeles subiectul de-a lungul timpului. Umorul sau dialogul cu privire la dezbaterile, cu privire la subiectul ăsta, pași importanți, concreți, au început să fie făcuți cumva din preajma anului 1950. Deci începând cu anii 1950, oamenii au început să-și pună, teologii au început să-și pună întrebarea asta pe care mi-o pui tu. Există umor în Scriptură? Nu există? Care ar trebui să fie poziția noastră vis-a-vis de subiectul uh-huh. în cauză? Prima concluzie, prima declarație ce a ieșit la rampă a fost aceea că în Scriptură nu există umor absolut deloc. Biblia nu conține așa ceva. Indiciu este următorul, evreii sunt mult prea deprimați legat de istoria lor,
interesant.
Legat de traseul pe care ei l-au avut, uh-huh. iar sub nicio formă, uitându-ne în Scriptură și uitându-ne la pelerinajul lor, chinurile lor, modul în care ei s-au constituit ca un popor, noi ne dăm seama, nu, oamenii au fost mult prea deprimați, istoria lor este mult prea dureroasă ca ei să fie preocupați de lucrul ăsta. Mai ales că diverse puteri invadatoare le-au terminat granițele țării, pământul.
Da, numai în judecători sunt cel puțin 7 cicluri de astfel de înrobiri succesive.
Și cercetătorul ăsta a zis în felul următor, dom'le, cum să existe umor în Scriptură? Uh-huh. Nu există așa ceva. Uite, poporul e mult prea deprimat, istoria lor e mult prea tragică ca să putem vorbi despre subiectul uh-huh. ăsta. Un al doilea punct de vedere, observi, el deja autorul ăsta, nu-i spun numele că este irelevant pentru noi, el deja cumva a deschis cutia, a deschis perspectiva. Următorul punct de vedere a fost că totuși există umor în Scriptură, dar în Scriptură găsim umor sub formă de ironie. Uh-huh. Iar teologul respectiv zice, da, ironia nu o întâlnim în toate cărțile Bibliei, este preponderentă, însă o întâlnim în mod deosebit la profeți. Un al treilea punct de vedere, cumva un punct de vedere sinonim cu ăsta, este că profeția ebraică conține foarte multă satiră. Obiectivul major al satirei și sarcasmului este ca într-un fel statutul celor răi al celor idolatri să fie evidențiat, adică cei răi să fie văzuți în contrast cu cei buni, cei neprihăniți cu cei nelegiuiți. Următorul punct de vedere cumva mai apropiat de timpul nostru, amintește cumva, în preajma anilor 90 este orientarea, că în scripturile ebraice noi vedem că Dumnezeu are un simț al umorului. Autorul respectiv discută extrem de multe cazuri, unele dintre ele le vom aduce și noi în prim plan în emisiunea asta, însă observ cumva de la o poziție reticentă față de umor,
lucrurile au evoluat.
Lucrurile, da, din punctul ăsta de vedere au evoluat. Uh-huh. La momentul respectiv vom da detaliile. Istoria Bisericii Creștine a început cumva de la o poziție de reticență față de subiect, până când în cele din urmă, pentru prima dată după zeci, sute de ani, a existat în Italia, la Torino, a existat un simpozion pe tema asta, și anume râsul și umorul în literatura antică, în antichitate. Și cu ocazia respectivă de la Torino, gândește, a fost scoasă o lucrare de undeva la 845 de pagini pe tema asta. E, asta subliniază cumva teme care în trecut nu erau abordate, subiecte care în anumite perioade istorice nu au preocupat atenția cercetătorilor biblici. Încetul cu încetul, omul începe să se aplece asupra paginilor Scripturii, să descopere noi nuanțe și simte nevoia ca la un moment dat să se creeze o opinie cu privire la tematica respectivă.
Da, și bănuiesc că acești oameni care au scos în evidență lucrurile acestea s-au bazat și pe niște exemple. Aș vrea să te invit să ne oferi câteva exemple de astfel de situații amuzante, dar nu în felul în care le înțelegem noi astăzi, ci în felul în care se întâmplau în vremea aceea și erau înțelese în vremea aceea. Haideți să discutăm de câteva astfel de situații.
Mi-am notat câteva aici, ca în felul ăsta să nu pierdem niciunul. Există o referință, o primă, nu sunt toate.
Da.
Unele referințe legate de umorul în Scriptură cuprind nuanțe lingvistice. Uneori sunt jocuri de cuvinte, alteori sunt alăturări e o alăturare de două, trei cuvinte care transmit aceeași idee. Uneori există o lecție moralizatoare. Uite, Numeri capitolul 16 cu versetul 13 spune cumva despre, e capitolul în care se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram.
Da, da, da.
Versetul 13 este cel ce ne interesează pe noi. În clipa în care, de exemplu, cei trei, unul dintre ei, bineînțeles, în calitate de reprezentant, se adresează lui Moise, formula de exprimare pe care eu o găsesc este următoarea: n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustiu? Observi, expresia lapte și miere este folosită de cele mai multe ori în dreptul Canaanului, în dreptul țării
promise,
promise,
ca să descrie cum va fi acolo.
O descriere a țării, o descriere metaforică a țării, sublinind prosperitatea și bogăția pământului și fertilitatea din pământului din zona respectivă, a teritoriului. Core, Datan și Abiram, în clipa în care ei vorbesc, preiau expresia o țară unde curge lapte și miere, dar observi, nu o mai pun în dreptul Canaanului, ci folosesc expresia și o transpun în dreptul Egiptului.
Este clar că e un sarcasm.
Este clar aici, dincolo de un apropo, aici e clar vorba de un umor. Nu este umorul ăla cu care ne-am obișnuit noi, dar el este un umor, și anume: măi Moise, cum tu, laptele și mierea nu sunt în țara asta unde vrei tu să ne duci, ci laptele și mierea sunt în țara de unde tu ne-ai scos. Adică, cu alte cuvinte, ne era mai bine acolo decât în pustiul ăsta unde tu ne-ai dus, ne-ai condus ca să murim. Ce-ai vrut să demonstrezi cu treaba asta? Un al doilea exemplu este Exod 14 cu 11. Izraeliții în Exod 14 cu 11 îl întreabă, vorba de trecerea Mării Roșii, sau cu puțin timp înainte de trecerea Mării Roșii: nu era oare morminte în Egipt ca să nu fie nevoie să ne aduci și să murim în pustiu? Adică mesajul cu substrat este: băi, ce mi-e că noi am fi murit în Egipt, ce mai că murim aici, e tot moarte. Adică, dacă noi tot murim, de ce nu ne-ai lăsat acolo? Dar asta este afirmația, cumva e traducerea situației. Ei au folosit cumva retorică, au folosit cumva întrebarea: oare nu erau morminte suficiente? Adică, chiar așa? puteai să ne lași acolo, că finalitatea este tot aceeași, și anume moartea. Mai sunt câteva exemple, unul dintre ele este în Samuel. În Samuel, David este cel care merge la Achish, capitolul 21 cu versetul 15, zice, merge la Achish și momentul ăla în care el face pe nebunul. Și Achish face o replică, are o replică, oare duc lipsă de nebun de mi-aduce și pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? Adică, cu alte cuvinte, măi, sunt înconjurat, zice Achish, de suficienți oameni nebuni, ce mai mi-l aduceți și pe ăsta? Nu era atât de mult un dialog cu David, cât era un dialog cu subalternii lui, cu cei care erau în subordinea lui. Mai întâlnim un caz de sarcasm și la Ilie, în clipa în care are loc închinarea aceea, momentul acela de testare, de verificare pe muntele Carmel, care Dumnezeu este cel adevărat. Spune textul că undeva pe la amiază e una dintre ocaziile în care textul lui Cornilescu este fidel, și anume că și-a bătut joc de ei. Este versetul 27, da, i-a luat puțin peste picior. Și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Exemplul ăsta, adică dintre cele pe care ți le-am dat, pe care le punctăm noi aici, dintre cele patru, ăsta este cumva cel mai evident, pentru că aici ne ajută și traducerea lui Cornilescu. Adică traducerea lui e foarte directă. Dom'le, Ilie și-a bătut joc de ei.
Mi-l imaginez pe Ilie cum stătea așa rezemat de toiagul lui.
A, și
chicotind,
privind la disperarea,
privind la preoții lui Bal și Astartei și spunând, băi, strigați-mă mai tare, mă, hai mă, poate n-aude, mă, poate, vedeți și voi acolo cum faceți.
Da, da, acum tu ești conștient că orice Dumnezeu are interesul sau orice zeitate avea interesul să răspundă supușilor, credincioșilor. E, în clipa în care zeitatea respectivă nu răspunde, e o problemă. Da, observi, Ilie nu zice problema e la voi.
Da.
Că era evident că problema este la ei, adică la închinător. Ci Ilie zice, stați aia, că problema e la zeu, adică în mod normal în literatura antică atinge închinătorul. Și noi astăzi când spunem, la cine e problema de nu primim răspuns la rugăciune? La noi sau la Dumnezeu? Și imediat noi reacționăm, problema e la noi. Noi trebuie să ne cercetăm, trebuie să ne verificăm, trebuie să vedem dacă toată viața noastră este într-o relație bună cu Dumnezeu. E, Ilie nu merge pe problema e la închinător, ci problema e la zeitate, adică cu alte cuvinte, măi, ceea ce voi aveți de făcut e următorul lucru. Strigați mai tare, că sigur zeul e implicat într-o altă activitate. Adică, și e interesantă activitatea la care face, apropo, Ilie. Activitatea este una de detașare a zeului respectiv, adică zeul este complet, este neimplicat, indiferent, neimplicat în mersul. Păi el nu-l preocupă.
Se gândește la altceva.
Da, adică nu are de-a face cu voi. E, ăsta este cumva umorul, sarcasmul în Scriptură.
În afară de sarcasm, mai avem și alte situații umoristice în
Biblie? Mai avem, de exemplu, în Scriptură mai avem ca mijloc, ca procedeu literar, mai avem ironia. Ironia nu exprimată la nivel de cuvinte, cum am discutat-o noi până acum, ci avem ironia manifestată la nivel de narațiune. Adică, ascultătorii și telespectatorii noștri cu siguranță știu episodul biblic, tema din Geneza în care Iacov este cel care îl înșeală pe tatăl său, care este orb, pe Isaac, ia binecuvântarea pe care, la care și Esau avea dreptul, îl păcălește pe tatăl său, fuge și, interesant, când ajunge la Laban și ajunge momentul, suntem în clipa momentului de căsătorie, sar peste toate acele detalii, la rândul lui Iacov este cel care ajunge să fie înșelat. Adică în clipa în care autorul Genezei, Moise, își redactează materialul, bucla lui, mesajul pe care el îl transmite este cine înșeală, la rândul lui va fi înșelat. Nu este singurul procedeu. Da? Adică cine trăiește pentru bani, uite, cazul Noului Testament, este iarăși cine trăiește pentru bani, de fapt, când are parte de bani, nu se bucură de bani.
Corect.
A se vedea Iuda. Și nu este singurul caz. Adică aici nu vedem nuanță lingvistică, dar aici vedem modul în care narațiunea este circulară. Pornește de la un punct, dar întreaga narațiune ajunge în același punct. Ceea ce personajul a făcut, fie se întoarce împotriva lui, fie nu se bucură, fie în cele din urmă sfârșește tragic. Cam astea ar fi punctele. Mai este și povestirea lui Iosif, în care Iuda este cel care, fratele lui Iosif, cel care are parte de o schimbare dramatică, este cel care ajunge să se jerfească. Putem vorbi și despre Numeri, putem vorbi, de exemplu, tot din Vechiul Testament, legat de ironie, dar tot în nuanța textului, în structura textului. Haman face o spânzurătoare pentru Mardocheu,
exact, da.
Iar el ajunge să fie spânzurat. Da, adică iarăși circularitatea respectivă. Cam astea ar fi. Mai întâlnim în Scriptură, sunt multe, foarte multe exemple aici, doar redau așa schematic câteva. Sunt jocuri de cuvinte, sunt cuvinte cu dublu înțeles, dar aici ai nevoie cumva de cunoștințe pe limba
originală,
ebraică. Da? Sunt și situații comice, adică pasajul respectiv, istoria lui Balaam și a măgăriței lui, iarăși este un moment. Da, pentru noi este ciudat să vorbești. Noi denumim umor și râs în clipa în care suntem cu râsul până la urechi, ne simțim,
ne doare
abdomenul exact de cât am râs. Lumea antică nu mergea pe definiri de felul ăsta, ci toate erau fine, erau de substrat, cumva trebuia să zăbovești asupra textului ca să pătrunzi cumva în tainele lui.
Uite, în timp ce vorbeam, mă gândeam la un lucru și nu știu dacă am în totalitate dreptate, dar te întreb. Am crescut cu următoarea mentalitate. Dom'le, a râde, a face glume, a zâmbi chiar, a fi așa un pic jovial, nu prea are treabă cu religia, cu zona asta religioasă, spirituală. Și acum, evident că te întreb, termenul de religie este cumva incompatibil cu cel de umor?
Acum, noi găsim în Scriptură și nouă ni se dă de înțeles în multele cărți pe care noi le avem în literatura creștină, un creștin întotdeauna ar trebui să aibă un spirit vesel. Adică niciodată noi nu ar trebui să creăm impresia unui creștinism posomorât, care îți aduce tristețe, te rupe față de lume, te izolează și îți produce amărăciune în suflet. Deci cumva nu atât de mult termenul de umor ne deranjează, cât ceea ce punctează Scriptura și ceea ce punctează literatura creștină în general, este că noi ar trebui să avem o bucurie care nu are de-a mult de-a face cu exteriorul, cât o bucurie interioară care întotdeauna știe să găsească o modalitate potrivită și echilibrată în care să se manifeste. Noi astăzi există în lume, vorbeam noi înainte de emisiune, nu acum că nu prea am avut noi timp de sta de vorbă acum, dar pregătind emisiunea noi am stat, există și o zi specială a râsului, există și show-uri pe tema asta, există și o terapie legată de râs. Astea nu ar trebui să ne mire, pentru că sunt încercări ale societății, încercări care au de-a face cu factorul psihologic, și anume omului trebuie să-i fie indusă o stare de bucurie pe care el nu o are. E, cum poți să-i o induci? Este doar într-o singură modalitate, modificarea exteriorului, modifici exteriorul. Adică dacă aș avea condiții mai bune, dacă aș trăi mai bine, dacă sunt în mediu potrivit, dacă este o persoană în față și persoana respectivă mă face să râd, să zâmbesc, mă voi simți bine. Dar imediat cum a ieșit din sala respectivă sau imediat cum a ieșit din mediul respectiv, imediat starea de apăsare iarăși revine. E, creștinismul, Scriptura pune accent pe ceea ce înseamnă interiorul care găsește o modalitate de exprimare. Acum, în Scriptură, noi găsim referințe. Vrei să-mi zici ceva?
Da, vreau să întreb și totuși, un creștin care este are așa o înclinație spre umor, păcătuiește făcând glume?
Nu trebuie să punem problema atât de radical. Ci noi trebuie să ne gândim în primul rând care este scopul, ce urmărim noi să transmitem prin umorul respectiv. Adică există un gen de umor, adică replici, să le numesc, declarații, cu un scop foarte clar, și anume de a submina pe cel de lângă tine un umor care să atingă personalitatea și integritatea celui de lângă tine. Și există umorul acela care nu are de-a face cu persoana pe care o ai în față. Am stat în aceeași situație, ai fi și tu. Stai de multe ori în prezența unor persoane ce reușesc să te bine dispună fără să lanseze, fără să creeze o relație de superioritate față de tine. Umorul ăsta este cel pe care noi îl învățăm, și anume este umorul care îți aduce bucurie, în același timp ridică valoarea celui de lângă tine, iar cel de lângă tine, unu, nu se simte inconfortabil și, doi, îl valorifici pe cel, adică semenul tău. Adică e umorul ce practic nu rupe o relație, ci este umorul care aduce bună dispoziție și nu are de-a face cu subordonarea unuia față de celălalt. Acum noi în Scriptură găsim, Pavel este cel care reglementează, de exemplu, în Efeseni, să nu faceți nici glume proaste, da? Nici cuvinte, un anumit gen de cuvinte necuibzuite, necuvincioase să nu vă iasă. Dar de asemenea spune că niciun cuvânt stricat. Dar de asemenea, Scriptura spune că noi ar trebui întotdeauna, tot Pavel spune în Corinteni, noi întotdeauna ar trebui să fim veseli. Și Proverbe spune că o inimă veselă înseninează fața.
La cuvântul ăsta, la textul ăsta mă gândeam și eu, da.
De acum, noi pe linia asta trebuie să mergem. Există umorul care nu îl înjosește pe cel de lângă noi, ci care îi ridică valoarea și te îmbogățește, te ajută să vezi viața și să o înțelegi altfel.
Bun, Florin, îți propun să facem o scurtă pauză muzicală, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri de câteva emisiuni încoace. Doamnelor și domnilor, după ce vom asculta următoarea piesă muzicală, revenim pentru a dezbate în continuare subiectul și, printre altele, vom vedea și o evoluție a înțelegerii umorului în istoria creștinismului, de ce nu. Ne revedem după pauza muzicală. Am revenit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, în studioul emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, lângă mine este Florin Matei. Continuăm discuția despre umorul din Biblie și vrem să mergem puțin mai departe. Florin, vreau să îți amintesc faptul că în unele versete Sfânta Scriptură vorbește despre felul în care Dumnezeu se raportează la cei păcătoși râzând de ei. Chiar așa este un verset. De exemplu, Psalmi 37:13 spune: cel ce șade în ceruri va râde, Domnul își bate joc. Cum trebuie să înțelese genul acesta de versete?
Prima reacție pe care o avem, citind pasajul ăsta, Psalmul 2 și Psalmul 37, pentru că ele conțin aceeași idee că Dumnezeu râde, este aceea a unui Dumnezeu ce te ia cumva peste picior, te disprețuiește și nu îți dă nicio valoare ca ființă umană. Noi ar trebui să înțelegem ideea aceasta de Dumnezeu care râde din ceruri, ar trebui să o vedem în spiritul acela biblic în care și Vechiul Testament a fost scris, și anume în multe momente Dumnezeu este descris în Scriptură ca având anumite trăsături umane. El este gelos, El suportă și anumiți termeni de comparație. El este ca o mamă ce voia la sân. Noi îl înțelegem pe Dumnezeu din păcate, pentru că suntem finiți, suntem limitați, doar din perspectiva aceasta a afirmațiilor ce au de-a face cu contextul nostru uman. Dacă Dumnezeu nu ar fi fost descris în termeni umani, noi nu am fi reușit să înțelegem caracterul lui și modul lui de raportare la noi. De aceea, când noi citim pasajul ăsta că Dumnezeu râde de cei răi și își bate joc, nu ar trebui să înțelegem că Dumnezeu are o atitudine disprețuitoare, o atitudine de detașare și o atitudine rece și distantă față de om. Ci este doar o figură de stil, este un mijloc literar prin care noi oamenii înțelegem de fapt că râsul lui Dumnezeu este unul care este sarcastic, bajocoritor, pentru că uitându-se la calea celor răi, își dă seama că cei răi nu au nicio finalitate. Adică Dumnezeu râde din perspectiva aceea a faptului că uitându-se la direcția în care ei merg, ei nu conștientizează, nu își dau seama de traseul pe care viața lor îl ia. Aici sesizăm de fapt o atitudine pe care Dumnezeu o are față de cei răi. Adică singurul mijloc, singura posibilitate pe care el o are este aceea să se distanțeze față de întreaga situație și să privească cu detașare ceea ce oamenii răi fac.
Asta în ciuda avertizmentelor pe care le dă la timpul respectiv, clar, potrivit, da. Să se întoarcă din calea lor, să facă demersul pocăinței și așa mai departe. Da? Bun, vreau să mergem puțin mai departe și să întreb, a fost Iisus Hristos un învățător cu față lungă, care nu a râs niciodată? Pentru că unele discuții despre subiectul acesta îl vizează și pe Mântuitorul.
Acum, adevărul e că multe icoane, în multe picturi,
cel puțin în tradiția ortodoxă,
da, în teologia răsăritană,
Domnul Hristos
de fapt,
este
foarte, foarte,
foarte trist, foarte sombru,
sobru, foarte având, era extrem de încărcat de misiunea pe care el o avea. Acum, nu ar trebui să ne raportăm la Iisus Hristos ca la un Sfinx, da? Și noi vedem din Scriptură că Iisus a fost un om al sentimentelor, iar sentimentele pe care el le-a trăit, întotdeauna sentimentele au fost vizibile. Adică Iisus, de exemplu, Evanghelia după Ioan, dintre cele patru, Evanghelia după Ioan este Evanghelia ce prezintă cele mai multe sentimente pe care Iisus le are. Adică ne este prezentat acolo un portret în Ioan, un portret sentimental al Mântuitorului. El este văzut în multe ocazii plângând, El este văzut în multe ocazii retras. Ideea principală a Evanghelilor este aceasta. Iisus Hristos se bucură. Nu putem spune că și nici citind Scriptură că bucuria lui a fost una din aceea expansivă, o bucurie din aceea gălăgioasă, atât de vizibilă. Nu trebuie să ne creăm ideea asta, dar trebuie să credem, uitându-ne în Scriptură, că Iisus a fost un om al bucuriei, Iisus a fost un om al voioșiei. În multe ocazii.
Mă gândesc că un copilaș nu ar fi venit la cineva care nu i-ar fi zâmbit. Apropo de pasajul în care Domnul Hristos spune, domnule, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, pentru că împărăția cerurilor va fi o onoră ca ei. Un copil astăzi, dacă vede pe cineva cu o față tristă, nu-i zâmbește, nu se simte atras de el.
Asta pentru că bucuria nu ține atât de mult de expresia, râsul afișat, cât bucuria ține foarte mult de modul în care oamenii se simt în prezența ta. Iar asta trebuie să înțelegem noi de multe ori prin umor. În literatura noastră, de exemplu, sunt anumite afirmații foarte bune de felul: în prezența Domnului Iisus Hristos sunt totdeauna persoanele defavorizate, persoanele sărace sau care trăiau la marginea societății, întotdeauna se simțeau acceptate și se simțeau bine. Întotdeauna cei care erau mândri, cei care aveau un spirit de superioritate, cei care erau lăudăroși și se făleau cu performanțele lor religioase, ei nu găseau bucurie în prezența Domnului Iisus Hristos și se ferau de prezența Lui, de El ca persoană. Aici sesizăm ceva, și anume Iisus este un magnet, dar este un magnet pentru oameni. El, în unele ocazii, îți aduce aminte de celebrul pasaj cu strecori, cămila, dar în
un
realitate,
bogat nu poate să intre.
Da, un bogat nu poate să intre. Celor. Cum va intra? Adică Iisus are și El ironie. În multe ocazii când îi se pun anumite întrebări, El vine și întoarce întrebarea de-a botezul lui Ioan: de la cine venea? E din cer sau e de pe pământ? Adică umorul nu înseamnă ce înseamnă astăzi, ci umorul înseamnă de multe ori o întrebare cu un anumit substrat care nu aduce zâmbet pe fețele tuturor, dar reușește să transmită, prin întrebarea respectivă, reușește să transmită o valoare morală. Scopul umorului în Scriptură, de exemplu, este acela de a ne ajuta pe noi să trăim o viață ideală, să ne apropiem de Dumnezeu și să îl înțelegem pe El mai bine.
Ai făcut o concluzie pe care urma să ți-o cer la final, o să te rog să o detaliez la final.
Ok, atunci asta când va fi cazul. Ne mai rămâne timp.
Da, că noi avem o problemă cu timpul. Da. Vreau să vorbim puțin spre final, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, pentru că mai avem aproximativ 8 minute. Vreau să-i propun lui Florin să discutăm despre umor și din perspectivă istorică. Cum a fost perceput conceptul acesta în marile civilizații?
Acum, iau cu filozofia, o iau altfel, o iau cu filozofia greacă, ea este mai aproape de noi. Existau două categorii de filozofi în lumea, în spațiul acesta grecesc, și anume existau filozofii greci serioși, cerebrali, structurali, sunt profesioniști, cei care întotdeauna emiteau sisteme de gândire exprimate în cărți la care nimeni nu avea acces. În categoria asta, de exemplu, intră Aristotel. Deci omul sobru, nu avea de-a face atât de mult cu partea legată de umor. Din cealaltă categorie există, așa zis, și filozofii poznași, jucăuși, filozofii care nu aveau nicio legătură cu cărțile grele ale... Ei stăteau la marginea gândirii ălea sistematice. Aici intră, de exemplu, Diogene din Sinope, Diogene din Sinope, el este cunoscut. Omul n-avea nicio legătură, să nu zic, cu viața. El nu scria nimic.
Doar mergea cu felinarul și căuta un om.
Da, el mergea cu felinarul, căuta un om, el predica, nici nu era, dormea într-un butoi, predica pe un butoi. El din punctul lui de vedere, nu merită să ai o casă, nu merită să ai bani, nu merită nimic. Viața oricum e trecătoare. Dar omul ăsta, Diogene, câștiga extrem de mulți adepți, tocmai pentru că el nu era în categoria clasică a numelor grele. Asta ar fi cumva o primă orientare legată de subiect. A doua orientare pe care o avem legată de subiect este că primii filozofi care sunt preocupați cumva de umor, intră aici Aristotel, Platon, Pitagora, dar ei foloseau umorul, nu mai era umorul ăla de scenă, ci era umorul acela fin, cultivat, scris într-o carte cu extrem de multă greutate, la care oamenii în unele situații nici nu aveau acces. Da. Situația se schimbă cumva în Evul Mediu, iar aici nu mai intrăm cumva, fenomenul monastic sau monasticismul, monahismul, a creat o amprentă asupra percepției pe care noi o avem astăzi despre umor. De exemplu, Efrem Sirul, un celebru scriitor monastic, interzicea cu desăvârșire râsul în dreptul călugărilor. În clipa în care tu intri în mănăstire, tu nu mai ai voie să râzi. De exemplu...
Scuză-mă puțin, atunci când ai spus despre Efrem Sirul, mi-am amintit de o situație la care am fost martori împreună în facultate. Aveam un coleg pe care îl chema Efrem Oleg. Și un profesor de-al nostru întotdeauna, când îl striga la catalog, spunea Efrem Sirul.
Da.
Colegul nostru, Oleg, era mai zâmbitor așa și probabil că profesorul...
N-avea nicio legătură cumva cu
profesorul
sfântul nostru.
A menționat numele acelui personaj istoric, tocmai ca să scoată în evidență ceva.
Adevărul e că în Evul Mediu exista o foarte... râsul, umorul era demonizat. Adică, de exemplu, Ioan Gură de Aur spune că Hristos n-a râs niciodată. Un creștin niciodată n-ar fi trebuit să fie văzând că râde. Uh-huh. Tot Efrem Sirul zice că râsul dăunează, de exemplu, dăunează călugărului și este în contradicție cu asceza creștină. Și aici exemple pot continua pe tema asta. Chiar dacă nu s-a bucurat de un studiu profund în perioada respectivă, tema noastră era cumva incompatibilă cu viața de mănăstire, cu viața monastică. Așa că cei mai mulți scriitori în timpul respectiv îndemnau la o temperanță sau militau pentru eliberarea și înlăturarea râsului din perspectiva asta. Noi astăzi moștenim, din păcate, cultura aceasta și suntem în direcția asta.
Cu toate acestea, mă întreb eu acum, când mai avem aproximativ 3 minute până la final, când devine umorul păcat? Pentru că în istoria bisericească am văzut că el a fost stigmatizat, a fost pus la index. Băi, nu e bine să aveți o astfel de atitudine jovială, glumeață. Răspunzând la o întrebare precedentă, mi-ai spus că, domne, cu toate că râsul nu este incompatibil cu Biblia, totuși trebuie să avem anumite limite, da? Când râsul devine păcat?
Acum sunt cel puțin două valori pe care le putem introduce. Primul dintre ele este că umorul are întotdeauna și un pericol, și anume umorul prezintă pericolul acela de a lua toate lucrurile cu un spirit lejer, relaxat. E, întotdeauna, un prim criteriu este, dacă umorul tău propriu, modul în care tu glumești, te face ca viața să o iei cumva la un mod lejer, problemele vieții, viața de căsnicie, copiii și toți ceilalți, să nu le mai acorzi greutatea pe care o merită, e o problemă. În al doilea rând, umorul devine periculos în clipa în care are de-a face cu integritatea celui de lângă mine, cu structura sufletească a celui de lângă mine. Umorul nu trebuie să jignească, el nu trebuie să înjosească. În al treilea rând, putem vorbi de o raportare la Dumnezeu aici. Deci, adevărul e că întotdeauna când încerci să glumești și ești pe linia asta, granița dintre bine și rău întotdeauna se subțiază și ea este foarte subțire, adică oricând poți să treci în extrema cealaltă, fie să-l superi pe celălalt, fie să-l jignești, fie să dai naștere la anumite complicații interumane. Cert este un lucru, n-aș puncta atât de mult râsul gălăgios, n-aș puncta atât de mult modul în care noi ne exprimăm bucuria, cât bucuria interioară care întotdeauna găsește o modalitate de a se exprima. Trebuie să fii un om plin de viață, nu neapărat scoțând anumite cuvinte sau făcând anumite declarații în care 30 de inși automat să fie sensibilizat, să zic au ce om extraordinar. Nu, ci merg foarte mult pe bucurie interioară ce găsește un mijloc să se manifeste întotdeauna la un mod echilibrat și potrivit, în acord cu valorile creștine.
Și pentru că am zis că ultima întrebare va fi despre scopul umorului, mai avem doar un minut, sintetizează tot ce trebuie în jumătate.
Scopul umorului este în Scriptură. Răul întotdeauna este ridicol. Întotdeauna el este greșit, Dumnezeu râde de umor, Dumnezeu nu se ia de om în clipa în care noi găsim afirmația Dumnezeu râde și nici în Scriptură, ci Dumnezeu sau Iisus Hristos când vorbește în Evanghelii, întotdeauna abordarea lui este împotriva fenomenului rău ce se manifestă. Umorul Scripturii scoate doar în evidență nebunia oamenilor și modul în care aceștia ajung să fie încălciți în propriul sistem de gândire.
Mulțumesc, Florin Matei, pentru prezența în această emisiune. Mulțumim doamnelor și domnilor telespectatori și ascultători că ați fost alături de noi 50 de minute. La final vă spun ca de fiecare dată, iubiți Biblia, pentru că unul dintre versetele ei spune o inimă veselă înseninează fața ceea ce vă dorim și dumneavoastră. Până la următoarea întâlnire, ținem legătura pe pagina de Facebook și cu siguranță că putem împărtăși multe lucruri acolo. La revedere!